Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Prije desetak dana pred britanskim je parlamentom bivši premijer Tony Blair odgovarao na nimalo ugodna pitanja o Iračkom ratu. Najbliži saradnik američkog predsjednika George Busha u nonsensu zvanom rat protiv terorizma i dalje je pred svojom javnošću zastupao tezu da se u taj rat moralo ući. No nije to tema naše današnje emisije, nego činjenica da se Blair puna 4 sata znojio tražeći prave riječi kojima bi objasnio zašto je, kada i na čemu temeljen povukao neki potez. Direktan je to povod da provjerimo na koji su način balkanski političari odgovorni svojim javnostima.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Odgovornog odnosa političara prema građanima u Bosni i Hercegovini nema, jer ni na jednom nivou vlasti u državi ne postoji komisija pred kojom bi oni koji se, primjerice, sumnjiče za utaju poreza, kriminal ili korupciju, odgovarali. Takvo stanje ne iznenađuje nevladin sektor, jer kako kažu, primjeri neodgovornih političara su brojni. Posljednji se desio nedavno u Sarajevu. Nevladina organizacija Centri civilnih inicijativa plakatima je pozvala na odgovornost federalnog ministra za okoliš zbog višegodišnjeg nerada i nemara te katastrofalnog stanja okoline u federaciji. Odgovor dotičnog Nevenka Hercega je uslijedio i to uklanjanjem plakata. Umjesto dakle odgovora na postavljena pitanja, Hercegov jedini komentar je bio da su ga plakati pogrešno prikazali jer je on za Boga u prirodi ljepši. Slušate Dženanu Karadžić.
Protestima ispred zgrade vlade kantona Sarajevo prije 2 godine građani glavnog grada Bosne i Hercegovine tražili su odgovornost vladajućih kantonalnih i gradskih struktura zbog pogoršanog stanja sigurnosti i maloljetničke delikvencije nakon što je u tramvaju ubijen 17-godišnji mladić Denis Mrnjavac. Iako su Sarajlije tražile ostavku tadašnjeg premijera Samira Silajđića i gradonačelnice Semihe Borovac, ni jednom ni drugom to nije padalo na pamet. Čak šta više, proteste su smatrali politički motivisanim, a za njih okrivili nevladin sektor. Samir Silajđić.
Ne dam ostavku, neće ova vlada podnijeti ostavku.
Današnje okupljanje je imalo za cilj eskalaciju nasilja i destabilizaciju kantona Sarajeva.
U Bosni i Hercegovini nije zabilježen niti jedan slučaj da funkcioneri podnesu ostavku iz moralnih razloga. Njihove smjene dešavale su se u većini slučajeva odlukama visokog predstavnika ili na zahtjev političke stranke kojoj pripadaju. Odgovornog odnosa političara prema građanima nema jer ni na jednom nivou vlasti u državi ne postoji komisija pred kojom bi oni koji se primjerice sumnjiče za utaju poreza, kriminal i korupciju odgovarali. Sve je prepušteno tužilaštvima i sudovima, kaže član administrativne komisije pri parlamentu Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković.
Potrebno je raditi na praksi razvijenih zemalja gdje je demokratija razvijena, potrebno je raditi na kraju krajeva i na primjeni konvencije koja govori o slobodi, znači novinarskog istraživanja i tako dalje, gdje najčešće dakle istraživački nezavisni mediji su ti koji pokreću takva pitanja.
Političari priznaju da nisu odgovorni prema javnosti, ali i ocjenjuju da su nevladin sektor i mediji ti koji bi ih na neki način trebali kontrolisati. Ima i onih koji smatraju da mediji ponekad znaju pretjerati, pa ako je neki od njih optužen za kriminal i korupciju i drugi je poistovjećuju sa njim, što, kako kaže visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović, nije tačno.
Mislim da je potrebno argumentovano ukazati na ono gdje je određen izabrani zvaničnik napravio određene propuste i zbog čega treba sankcionisati. I također mislim da mi u ključnoj ovoj priči smatram da mi nemamo u pravom smislu nezavisno pravosuđe. Kada bismo to imali, onda se niko iz pravosuđa ni tužilaštva ne bi ustezao da pokrene određenu istrage, jer nikada zbog toga što je nekoga političara procesuirao ne bi bio sankcionisan za posao koji obavlja.
Kako se svaka tema u Bosni i Hercegovini politizuje i priču o odgovornosti političara prema javnosti, neki od njih stavljaju taj kontekst. Tako predsjednik glavnog odbora stranke demokratske akcije Halid Genjac to pitanje vezuje za priču priču o ustavnim promjenama.
Ustav je naime takav da on generira stalno stanje borbe između interesa entiteta, prije svega RS-a i interesa države.
Postojeća situacija u Bosni i Hercegovini u kojoj odgovornosti prema javnosti nema ne iznenađuje predstavnike nevladinog sektora. Primjeri takvog ponašanja su brojni, kaže predstavnik Centra civilnih inicijativa Adis Arapović.
Posljednji slučaj koji mi imamo evo kao lično iskustvo u stvari jesu plakati kojima smo mi pozivali na odgovornost ministra za okoliš Nevenka Hercega zbog višegodišnjeg nemara i nerada i katastrofalnog stanja okoliš o federaciji. I ti plakati su nama uklonjeni nakon par dana jednostrano, nasilno, bez objašnjenja. Jedini komentar ministra na čitavu tu priču, na njegovu odgovornost i tako dalje je bio to da su plakati njega malo pogrešno prikazali, da je on malo u prirodi drugačiji i ljepši.
Sociolog Ivan Šijaković.
Koliko puta smo mogli čuti da političari kažu to će reći birači na izborima ili šta se vi o tome brinete da kažu, ne znam, novinarima ili nekim kritičarima, analitičarima i tome slično. Šta bi se moglo učiniti? Moglo bi da se oforme, dakle, nekakve institucije birača, forumi recimo birača ili nešto slično koji bi stalno davali posle izvesnih, ne znam, nekoliko mjeseci davali svoje mišljenje o uspješnosti pojedinih izabranih njihovih predstavnika ili recimo uspješnosti ukupne politike jedne vladajuće garniture, jedne vladajuće strukture.
Jedan od razloga zbog kojeg nema odgovornosti funkcionera prema javnosti je i taj što su građani zabavljeni egzistencijalnim pitanjima. Podsjećanje radi, u Bosni i Hercegovini 40% građana je nezaposleno. Političari se ne bave rješavanjem teške ekonomske situacije u državi, već upravo suprotno. Po paroli zavadi pa vladaj, 15 godina od završetka rata koriste narod za svoje vlastite interese i pod plaštom takozvane ugroženosti i dalje u prvi plan ističu samo nacionalne interese. Za to vrijeme stiču ogromna bogatstva i zarađuju 5 puta veće plate od prosječnog Bosanca i Hercegovca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U partijskoj državi kakva je Crna Gora sa zarobljenim institucijama sistema, političke odgovornosti gotovo da i nema. Sve se završava na izborima koje jedna te ista partija osvaja već 20 godina. Parlamentarni mehanizmi kontrole jesu uspostavljeni, ali izostaju rezultati u praksi. Tako misli većina sagovornika Dimitrija Jovičevića, a iz perspektive vlasti u Podgorici stanje je naravno mnogo ružičastije.
Političar ne mora biti odgovoran posebno onaj u izvršnoj vlasti, on mora biti lojalan i to je prava riječ. Lojalan šefu režima, lojalan njegovom užem krugu prijatelja, a odgovornost je tek nešto što se možda može naslutiti.
Tako, odgovornost političara na crnogorski način tumači Goran Danilović iz opozicione Nove srpske demokratije. Dodaje da je preduslov za bilo kakvu odgovornost slobodno i građansko društvo. Da toga u Crnoj Gori nema, misli i Koča Pavlović, portparol opozicionog pokreta za promjene.
Crna Gora nije pravna država i mislim da to svi znamo. Ona je primjer jednog društva bez odgovornosti u kojemu je vlast izmještena van institucija. Dodatni problem predstavlja činjenica da su ti van institucionalni centri moći u međuvremenu se snažno povezali, može se čak reći da su se integrisali sa strukturama organizovanog kriminala, tako da se svaki pokušaj uspostavljanja odgovornosti sada, čak i u nekim vrlo banalnim slučajevima, na kraju završava u priči o organizovanom kriminalu.
No sasvim drugačiji pogled na stvarnost Crne Gore i odgovornost političke elite na vlasti imaju u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista. Portparol Rajko Kovačević.
Biću veoma skroman i saopštiti da državna politika koju vode po svojoj odgovornosti ni u jednom segmentu ne zaostaju u odnosu na političari i politiku u regionu. Naprotiv, o tome je svoj sud dala međunarodna zajednica i naši građani na izborima, veoma jasno. U tome jeste tajna naše političke dugovječnosti na vlasti, naravno i tajna političke dugovječnosti u opozicionom statusu.
Kako god ko mjerio nivo političke odgovornosti u Crnoj Gori, mehanizmi njene kontrole trebalo bi da leže u institucijama, civilnom sektoru, medijima i javnosti. Kada o prvom instrumentu govorimo, posljednjih mjeseci na Skupštinskom odboru za bezbjednost učestala su saslušanja čelnih ljudi javne i tajne policije. Da li se na tom primjeru pokazala spremnost institucija da natjeraju odgovorne da polažu račune? Za Gorana Danilovića, potpredsjednika predsjednika odbora u ostavci, nema dileme da je odgovor negativan.
To je jedna potpuna igra u kojoj je skupština servis vlade. Umjesto da vlada bude servis skupštine, odnosno servis građana, mi smo stvar potpuno okrenuli i izgleda svi su pomalo i donekle zadovoljni tom pričom koja je na drugim mjestima gotovo neshvatljiva.
Komentar o odgovornosti političara, posebno onih na vlasti u Crnoj Gori, potražili smo i od istraživača kršenja ljudskih prava Aleksandra Zekovića, koji je član Savjeta za građansku kontrolu rada policije.
Evidentno je da crnogorsko društvo još uvijek nema onu niti institucionalnu, niti demokratsku tradiciju. Čini mi se da smo sa jedne strane izgradili dobar sistem, bolje rečeno možda mrežu propisa, podzakonskih, zakonskih akata koji se tiču kontrole i nadgledanja rada bilo kojih institucija pa i onih koji u njima rade, ali sa druge strane čini mi se da mnogo od toga nemamo neke prečerane vajde kada govorimo o samoj praksi, odnosno implementaciji.
Očekivano sasvim drugačije mišljenje iznosi Rajko Kovačević iz vladajuće DPS.
Smatram da je Crna Gora uspostavila skoro sve institucionalne mehanizme kontrole odgovornosti političara koji postoje u zemljama razvijenih evropskih demokratija. Razlika je u tome što oni kod nas postoje jednu deceniju, a u tim zemljama mnogo duže od toga. I zbog toga bi bilo nerealno očekivati njihovu podjednaku funkcionalnost i efikasnost.
Koča Pavlović pak smatra da su institucije i propisi u Crnoj Gori samo kulise koje sakrivaju samovolju vlasti. Sve se kaže završava izborima na kojima jedni te isti pobjeđuju već 20 godina.
Ovdje se radi o jednoj vlasti koja je do savršenstva dovela kontrolu izbornog procesa. I toga jedinoga dana kada po definiciji vlast strahuje od građana, oni su do te mjere, da kažem, uhodali taj izborni proces, učinili ga sigurnim i na izvjestan način izvrgli ono što jeste smisao u demokratskom svijetu, što znači, da kažem, mehanizam sigurnog glasa. Oni su dali jednu balkansku auru, dakle potpuno su kontrolu izbornog procesa do savršenstva doveli.
Aleksandar Zeković naglašava da će postojeće stanje u Crnoj Gori, u kome se svaka neodgovornost i propust pravdaju izbornim legitimitetom i u kome su partije na vlasti zarobile institucije sistema, morati da se mijenja. Na pitanje kada, odgovara.
Mislim da će se stvar promijeniti onog trenutka kada prije svega vladajuće partije shvate da žele državu, a ne partijski kontrolisanu državu, kada sazrene svijest kod većine, da kažem onih koji čine trenutno političku elitu, da je prošlo vrijeme kontrolisane države, već kada bude izgrađeno jedno snažno opredjeljenje da želimo funkcionalnu državu koja obezbjeđuje kvalitetan servis prema svim građanima i koja omogućava jedan ravnopravan tretman svih građana bez obzira na njihovu različitost.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Hrvatski su političari bahati i nemaju razvijen osjećaj polaganja računa. S građanima komuniciraju samo u izbornoj kampanji, tvrde i građani i eksperti, te podsjećaju da je u 2 desetljeća hrvatske nezavisnosti zabilježena samo jedna jedina ministarska ostavka zbog javne odgovornosti. Zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
Građani se nemaju što miješati u odluku gradonačelnika. Oni su ga izabrali i svake 4 godine imaju pravo izaći na izbore i reći što misle. Nije doslovan citat, ali otprilike tako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić odgovorio nezadovoljnim Zagrepčanima koji su se prije 2 godine protivili pretvaranju jedne slijepe ulice u središtu grada u prometnicu.
Pa ljudi su stali u obranu svoga grada, svoje ulice, svoga centra. Tako da to nije mala stvar, to je veoma velika stvar.
Ja sam očekivala da će se tu i gospodin Bandić pojaviti u interesu i u ime građana kao gradonačelnik grada Zagreba, da bar koju riječ kaže, a ne da ovako se ponaša, ko da se to njega ne tiče.
Kad su ga pitali, ja bi tu došao u 6 sati, Bandić je rekao ne, ja se spremam na misu u katedrali za Stepinčevo.
Ove Zagrepčane smo snimili prije 3 večeri na još masovnijem prosvjednom skupu pod nazivom Ne damo Varšavsku, a riječ je o sudbini još jedne ulice u samom središtu Zagreba, čiji se dio uz dozvolu politike, a protivno volji građana, uzima za ulaz u podzemnu garažu koju privatni investitor namjerava graditi ispod budućeg shopping centra na Cvjetnom trgu.
Nas ko? Niko ne sluša. Evo onaj protest isto.
Pa koliko smo, kad smo prošle godine, koliko? 55
5000 je potpisalo i šta se dogodilo? Ništa, ne? Jer su oni demokracije li shvatili na svoj način, a mi na svoj, znate, ne?
Jer demos je demokracija, zar ne? Mi smo demos. Međutim, mi ne živimo u demokraciji, ovo je diktatura, Hrvatska je danas i najautokratskija. Ne bojim se ništa, ja sam rođena ovdje u petoj generaciji Zagrebčanka. Žao mi je kad mi rastrgavaju, kad mi ruše taj grad, kad ga uništavaju.
Okupljeni oko golemog drvenog trojanskog konja, kojeg su organizatori Zelena akcija i još nekoliko nevladinih udruga dali sagraditi i dovukli u Varšavsku ulicu kao simbol podvala koje kapital i politika čine građanima, nisu ni slutili da će tu istu noć, točnije pred jutro, policija silom privesti 23 aktivista, a trojanskog konja razbiti u paramparčad. Najnovija policijska intervencija u Zagrebu zbog građanskog neposluha još je više pojačala uvjerenje kako je u Hrvatskoj teško pozvati političare na polaganje računa. Izvršna direktorica nevladine udruge GONG Sandra Pernar.
Politička elita se uistinu ponaša na taj jedan nedemokratski način kod nas, kao da je ona bogom dana i tu se nalazi za sva vremena. Dakle, jednostavno nema tog osjećaja da se treba javnosti polagati račune i mislim da kod nas još uvijek uopće taj pojam nije, ajmo reći, zaživio. U krajnjoj liniji nemamo niti pravi prijevod engleske riječi accountability, polaganje računa zapravo.
Ne postoje ni mehanizmi, ani tradicija.
Pa mislim da kod nas ne postoji, kod građana uopće, nekakva tradicija da bi došlo do pozivanja političara da odgovaraju. Sad je nešto pokrenuto, ali vidjet ćemo što će biti od svega toga.
Novinar Indeks portala Tomislav Klauški podsjeća da je do sad u Hrvatskoj dobrovoljnu ostavku zbog javne odgovornosti podnijela jedna jedina osoba na visokoj ministarskoj poziciji, bivša ministrica zdravstva Ana Rukavina Štavljanin zbog afere Baxter 2002. godine. Sve ostale, kao ona ministra vanjskih poslova Miomira Žužula ili ministra unutarnjih poslova Ivice Kirina, uključujući i najnoviju potpredsjednika vlade Damira Polančeca, bile su iznuđene.
Dakle, kad se priča o odgovornosti političar, mislim da oni su vrlo, vrlo otporni na tu vlastnu odgovornost i da će čekati do zadnjeg trenutka da sami odstupe.
Postoje u Saboru razna povjerenstva za rešetanje političara, kao što je povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, ali sve su to, kaže Klauški, još preslabi mehanizmi.
Postoje saborsko istražno povjerenstvo koje sluša samo za lov na vještice i za nekakvo dokazivanje i istjerivanje krivnje, ali to isto ovisi o političkoj volji, dakle o izglasavanju. Sjetimo se kako je HDZ-ova većina izglasala da Berislav Rončević nije odgovoran za aferu kamioni mjesec dana prije nego što je zapravo pokrenuta istraga i protiv Berislava Rončevića.
Moglo bi se reći, zaključuje Klauški, da hrvatskim političarima nitko ništa ne može sve dok su milosti i interesu svoje stranke, a na odgovornost ih najčešće pozivaju mediji.
Mediji se okreću kako vjetar puše, kad se nekog smije i mora napadati, onda ga oni čereće iz dana u dan, kad se ne smije onda ga štede 7 ili 8 godina. Dakle, to je sve jedna igra moći između političara, medija, javnosti koje zapravo niti nema, nevladinih organizacija kojih ima još manje.
Dragan Zelić iz GONG-a.
Primjerice, i nakon silnih pritisaka javnosti neki političari se ne odvajaju od svojih fotelja. Svakodnevno tiskani mediji, televizije, radio postaje traže odgovornost od političara, međutim oni su naprosto uhljebljeni u svoje pozicije, očito im čuva netko leđe, da li su to stranke ili neki drugi interesi, međutim ne vidimo nikakve ostavke. Dakle, ne vidimo da pokazuju odgovornost prema nama biračima, prema javnosti.
Sveučilišna profesorica i politologinja Marijana Grbeša.
Naša politička kultura nažalost se temelji na nekakvoj tezi tko mi što može. Od izbora do izbora nitko mi ništa ne može, samo se pred izbore, dakle, se silsko mešaju, zato što on jedini mehanizam kontrole koji građani imaju nad politikom su izbori. I onda se zapravo pred izbore se pokušava ta slika zapravo javnoj odgovornosti onako umjetno popraviti, međutim ona nije stvarna.
Upravo zato u svim istraživanjima hrvatski građani najmanje vjeruju političarima. Na javnim prosvjedima, kao prije 3 dana u Varšavskoj ulici u Zagrebu, nezaobilazno je i već uobičajeno skandiranje.
Slonovska koža da bi to došlo njima do uha.
Ako i dopre, neće uvažiti, oni su prebahati.
Građani su ona skupina ljudi koji se političari obraćaju prije izbora. To bi mogla biti dobra definicija za riječnik.
Samo kad su izbori, kad im trebamo, ništa drugo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Odgovornost političara prema javnosti u Srbiji skoro da ne postoji, ocjenjuju sagovornici Zorana Glavonjića. Vjerovatno će još puno godina srbijansko društvo biti u tranziciji dok ne stigne na stupanj u kom će i najviši državni dužnosnici javnosti polagati račune.
Važni politički i ekonomski potezi, pitanje Kosova, donošenje ustava, odnos prema susjednim državama ili NATO, privatizacija najvrednijih firmi, prodaja državnog zemljišta tajkunima. Samo su neka od pitanja o kojima su političari u Srbiji posljednjih godina odlučivali bez punog obrazloženja javnosti o opravdanosti svojih poteza, a neretko su izbijale i velike afere koje su ostale bez odgovora. Zato smo građane u Beogradu prve pitali da li postoji odgovornost domaćih političara prema javnosti.
Ne, nula, tu stavite nulu. Šta rade? Ne rade ništa.
Političari su vidjeli da mogu da manipulišu. Ljudi se ne bave politikom iz ideala, nego radi lične koristi.
Oni se ne ponašaju odgovorno prema interesima svoje zemlje. Ponekad se pitam da li su uopšte normalni. Jednostavno, naš narod je daleko još od toga da poštuje zakone i...
Dobri su oni. Bolje ne zaslužujemo.
Ne znam, slabo. Ništa sam ne zaslužio, gledam ih.
Utisak građana o potpunom odsustvu odgovornosti političara deli i naši sagovornici, pa sociolog Vladimir Vuletić, profesor na Beogradskom filozofskom fakultetu, za naš program kaže.
Ono što je kod nas ključni problem, to je odgovornost političara prema zakonu, jer javnost je pojam koji je za demokratska društva izuzetno važan, ali da bi uopšte neko društvo mogli nazvati demokratskim, u njemu mora da postoji vladavina prava.
U domaćoj političkoj kulturi problem zakonitosti je na klimavim nogama, a političari se prema javnosti odnose bez previše obaveza jer prave odgovornosti nema. Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, za naš radio podsjeća da je problem suštinske prirode.
Kod nas ne postoje ni institucije ni procedure. Mi u stvari kao posljedica više decenijske partijske države ili jednopartijske imamo to zadržano i u faktičkom stanju jedinstvo vlasti. Naša izvršna vlast u stvari kontroliše parlamentarnu, odnosno zakonodavnu i sudsku vlast.
Krupan politički defekt je i to da prave opozicije praktično i nema, jer se često dešava da na velike probleme i političke i financijske skandale vlast i suprotni tabor skoro isto reaguju. Verica Barać.
Kada bi postojala kontrola velikih državnih poslova, kretanje novca, na primjer kursa dinara, kako se on određuje i zbog čega je takav, onda bismo mi vidjeli da u stvari određene grupe, centri moći ili kako god da ih zovemo tajkuni, stoje iza svih političkih stranaka. Ja mislim da je kod nas do te mere narušen princip demokratskog funkcionisanja vlasti i funkcionisanja opozicije, da kod nas ni izbori ništa ne rešavaju.
U takvoj situaciji nameće se pitanje kako natjerati političare da odgovaraju za svoje postupke. Sociolog Vladimir Vuletić smatra da bi ključni mehanizam moglo da predstavlja postojanje nezavisnih medija.
Mediji su ti koji se političari u izvjesnoj meri pribojavaju. Nijedan političar ne voli da se o njemu piše loše i da procuri neka vest koja bi za njega bila neprijatna, pre svega zbog toga što kampanje koje bi eventualno usledile u vezi s tim bi mogle da utiču na izborne rezultate.
Jedan broj političara svestan je problema, ali se uglavnom tvrdi da postoje bar mali pomaci kada je u pitanju odgovornost, prvenstveno na zakonodavnom planu, kao što su povećanje transparentnosti javnog posla, institucije ombudsmana i povjerenika za informacije od javnog značaja. Željko Ivanji iz vladajuće stranke G17+, kaže za naš radio da u tom sistemu ipak nedostaje nešto veoma važno, a to je institut javnog slušanja.
To je institut koji postoji u Evropi, vrlo je rasprostranjen i razvijen. Jedno javno slušanje je bilo i u Savetu Europe sada o recimo svinjskom gripu, kome se informišu kako poslanici, tako i građani. I tek na osnovu svih valjanih podataka prvo građani mogu da donesu odgovarajuće zaključke, a zatim i političari, odnosno poslanici, da punog srca donose odgovarajuće odluke koje su njihove nadležnosti ili glasi za neki zakon ili ne.
U Srbiji je i problem što se mnogi zakoni, za šta je primjer bilo čak i donošenje ustava, izglasavaju bez prethodne javne rasprave. Nataša Mićić iz opozicione liberalno-demokratske partije rekla je za naš radio da bi to trebalo promijeniti, ali i dodala da je od velike važnosti uvesti odgovornost premijera za ono što radi vlada.
To je ono što svi znamo, što se svaki ministar ponaša kao da je njegov resor zapravo njegov feud. Svaki ministar odgovara samo za svoj resor, druge se to ne tiče, a naročito premijer apsolutno niti komentariše, niti daje neke izjave ili se prosto ogradi kao da on nije nadležan za to. Mislim da je to velika greška.
Ključni problem mnogi vide u tome što 5. oktobra 2000. Nije učinjen rez u odnosu na prethodni režim. Zato Verica Barać veruje da je rešenje u ispravljanju te greške.
Ništa se nije promenilo suštinski u odnosu na funkcionisanje vlasti u Miloševićevo vreme i sada. Taj fenomen vršenja vlasti koja sve ima tajno, tajno finansiranje, tajne službe koje niko ne kontroliše, ima tajne dosije sa kojima se može raditi mnogo što šta.
Pre nego što bude rezultata kada je u pitanju odgovornost političara prema javnosti, sigurno će proći dosta godina jer je preduslov razvoj civilnog društva i demokratije. Političar Željko Ivanji zaključuje.
Demokratija kod nas ima vrlo skroman period iza sebe. Morate razviti prvo političku kulturu i mi još uvek nemamo razvijenu kulturu odnosa prema biračima. Na neki način možda i podcenjujemo same građane.
Do budućih dana, za kraj ove priče, pitali smo građane kako naterati političare da budu odgovorni.
Da se ide u šumu, da se diže revolucija.
Kroz institucije i uključivanjem ljudi u politiku koji su se već dokazali, istraživačko novinarstvo, mediji su tu.
Pre svega je potrebno promeniti u mentalitetu ljudi odnos prema svemu. Treba da odgovaraju pre zakonom.
Ne možemo ništa drugo nego da zađemo na ulicu, kao ono što je bilo. Jedino tako ih možemo promeniti, pa dođu drugi, pa budu opet isti, pa opet tako, pa nema veze.
Izborima, malo češćim, 4 godine nije za rovito društvo, ali mislim da se na demokratiju treba navikavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Bila je to tema sedmice Radija Slobodna Evropa u kojoj smo govorili o odgovornosti balkanskih političara prema njihovoj javnosti. Priredili Dženana Karabegović, Ankica Barbir-Mladinović, Dimitrije Jovićević i Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota je 13. februara, dobrodošli na talas Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata, među ostalim, možete čuti da je odzvonilo osuđenima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini koji su do sada bježali pred pravdom. Njihov izbor je sada jednostavan, kaže hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šimonović.
Da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Afera Šarić i dalje izaziva potrese na relaciji Beograd-Podgorica. Eksperti upozoravaju.
Pretpostavka je da se ne bi neko stavljao na Interpolovu poternicu, a da za to ne postoje nekakvi dokazi koji tvrđuju osnov sumnje za tako nešto.
U ovo sedmičnom dnevniku Duška Jurišić, novinarka iz Sarajeva, je zapisala.
U petak čekam da me uhapse. Avaz me optužio za progon kolega na nacionalnoj osnovi. Oteo je i argumentaciju pobornicima trećeg kanala jer je prema Avazovom pisanju svaki Hrvat na federalnoj televiziji urednik. Šalu na stranu, niko ne dolazi.
Dobrodošli na naše talase. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za par dana, tačnije u četvrtak 18. februara na Markovom trgu u Zagrebu, održat će se svečana inauguracija novo izabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića. Kako će to izgledati, prenosi Goran Vežić.
Još uvijek nije objavljen konačni scenarij inauguracije na Markovom trgu, ali zna se da je bio planiran nastup Zagrebačke filharmonije. Aktualni predsjednik Stipe Mesić bio je vidovit govoreći o tome prošlog ponedjeljka u emisiji Hrvatskog radija s predsjednikom uz kavu.
Pa pitanje je uopće da li je to ostvarivo s obzirom na vremenske prilike.
Mesić se pokazao i kao dobar prognozer vremena jer iz kruga oko novog predsjednika Josipovića stižu vijesti da filharmonija neće svirati zbog preniskih temperatura. Zvuk ne bi bio dobar. Ljudi će ipak izdržati pa će, saznaje se, pjevati akademski zbor Ivan Goran Kovačić iz Zagreba. Na repertoaru će se naći Beethovenova Oda radosti, ali ostali detalji programa još nisu poznati. O okvirima programa Ivo Josipović.
Pa gledajte, inače su inauguracije bile skromne, dakle bio je jedan vrlo skroman program, on će i ove godine biti sličan, dakle sastojat će se od dolaska gostiju, od himne, od polaganja prisege, kratkog govora i bit će kraći program, vrlo vjerojatno izvedbi nekih od istaknutih glazbenika u Zagrebu.
Scenografiju inauguracije priprema Ivica Propadalo, dok će se za cvjetne aranžmane pobrinuti Saša Šekoranja. Za sada još nisu potvrđene informacije da će inauguraciju voditi popularni glumac i TV voditelj Tarek Filipović. U hrvatskoj javnosti je bilo vijesti da za inauguraciju nema osiguranog novca.
Ma ima, uvijek ima za takve. Sada to nije skupa fešta, dakle u rezervi naravno da će se platiti iz proračunskih sredstava ureda predsjednika, najvjerojatnije iz rezerve. Ja tu ne vidim apsolutno nikakav problem.
Novca ipak ima, koliko će ga se utrošiti, odgovara nam bivši šef Josipovićevog stožera Mirando Mrsić.
Trošak je bio inauguracije predsjednika Mesića negdje otprilike oko 600.000 kuna, mi ćemo se kretiti u tima ili manje od toga.
Na svečanosti se očekuje oko 600 zvanika, među njima i izaslanstva iz 18 država i najveći dio troškova odnosi se na njihov smještaj i osiguranje. Svoj dolazak su prema neslužbenim informacijama potvrdili predsjednici Mađarske, Albanije, Kosova, Slovenije, Poljske, Bugarske, Makedonije, Slovačke, Austrije i Bosne i Hercegovine. Izvjesno je da srbijanski predsjednik Boris Tadić neće doći u Zagreb radi dolaska kosovskog predsjednika Fatmira Sediua. Razumljivo je da će na inauguraciji biti i Josipovićev prethodnik Stipe Mesić. U spomene na druge svoje prethodnike, Ivo Josipović je njihove rodne kuće u jednom danu obišao još u predizbornoj kampanji.
Isti dan sam najprije bio u Kumrovcu, onda sam bio u Velikom Trgovišću, jer mislim da netko ko je tada želio biti treći hrvatski predsjednik ne može kraj rodne kuće prvog hrvatskog predsjednika proći kao pokraj Turskog groblja.
Inače, novi hrvatski predsjednik tekst prisege pročitat će pred predsjednicom Ustavnog suda Jasnom Omejec. On će se i svojom čašću obvezati da će dužnost predsjednika države obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Ivo Josipović će, premda agnostik, predsjedničku prisegu završiti sa "Tako mi Bog pomogao". Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Po svemu sudeći, i na Balkanu se bliži vrijeme kada kriminalci neće moći koristiti podobnosti dvostrukih državljanstava i kriti se u onoj drugoj domovini. Bosna i Hercegovina i Hrvatska napokon su krenule u realizaciju dogovora kojom su osuđeni moraju odazvati služenju kazne, mogu birati jedino hoće li to učiniti u Zenici ili u Lepoglavi, prenose naši reporteri Milad Obradović i Enis Sebić.
Izmjenama sporazuma o međusobnom izvršenju odluka u krivičnim stvarima, osuđene osobe koje imaju dvojno državljanstvo neće moći izbjeći sudu pravde bježanjem iz jedne u drugu državu. Ministar pravde Bosne i Hercegovine Bariša Čolak kaže da trenutak hapšenja takvih osoba zavisi od sudske vlasti.
Može od danas, dakle, proces priznavanja odluka, traženja izvršenja pravomoćnih sudskih odluka, on može krenuti od danas. Jer smo mi danas potpisali ovaj sporazum, postoji jedna odredba da se on primjenjuje na privremenoj osnovi.
I ministar pravosuđa Hrvatske Ivan Šimonović potvrđuje da će se sporazum odnositi na sve pravomoćno osuđene.
Koji više neće moći birati da li zatvor da ili ne, nego mogu birati Lepoglava ili Zenica.
Što se pravomoćno osuđenje tiče, stvar je riješena. Da li to znači skoro hapšenja Ante Jelavića koji sada boravi u Hrvatskoj? Ministar Bariša Čolak odgovara.
Spomenuli ste gospodina Jelavića koji uopće nije osuđen, ja to moram radi javnosti kazati, jer često dobivam to pitanje. On je dobio prvostupanjsku presudu od 10 godina, ona je ukinuta drugostupanjskom presudom. Mi i te stvari i te probleme možemo i moramo rješavati.
Za osobe koje još nemaju pravosudne presude postoji mogućnost ustupanja gonjenja, dodaje hrvatski ministar Šimonović.
Mi imamo široke mogućnosti ustupanja gonjenja. Ovoga trenutka i Bosna i Hercegovina i Republika Hrvatska ima svoja interna pravna ograničenja u mogućnosti izručivanja osoba, ali to ne znači da ne možemo izmjenjivati dokaze i da ne možemo ustupati gonjenje.
On je najavio i da bi nakon ustavnih promjena koje je za očekivati u ožujku, Hrvatska bila spremna sa Bosnom i Hercegovinom zaključiti i sporazum o izručenju, čime bi se dodatno ojačala suradnja dviju država u području pravosuđa. Svime ovim daje se veća sigurnost dvostrukim državljanima, jer neće biti zloporaba dvojnog državljanstva, pa tako ni njegova osporavanja, zaključuje Šimonović. Prema procjenama bosansko-hercegovačkih vlasti, u toj zemlji utočište našlo između 40 i 50 osuđenih u Hrvatskoj, dok se u Hrvatsku sakrio oko 100 osoba osuđenih u BiH. Ministar Čolak najavio je kako će odluka kome će biti izručen Bojan Gudurić, kojeg Hrvatska traži zbog suđenja za ubojstvo Ive Pukanića, a Srbija zbog upućivanja na višegodišnju zatvorsku kaznu, biti donesena za 10 dana. Ovdje prvi korak nije bio najteži, jer još ostaje da se riješi pitanje ratnih zločina, kaže za naš radio bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora i politički analitičar Žarko Puhovski, pozdravljajući današnje potpisivanje.
Ovdje je stvar utoliko teže provediva, jer se radi o nečemu što imaju političke implikacije i o tomu da jedna, druga i treća država u odnosu na ostale nemaju dovoljno povjerenja u to da su njihovi kazneni progoni, odnosno njihove presude, doista objektivne kad se radi o pripadnicima nematičnih naroda u dotičnoj državi.
Radi se o nekoliko tisuća slučajeva u trokutu Hrvatska, Srbija, BiH, a oko 2000 slučajeva na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Zanimalo nas je ne bi li prepuštanje suđenja za ratne zločine državi gdje se optuženik sada nalazi bilo dobro rješenje, jer su takva suđenja pod izuzetnom pozornošću domaćih i stranih monitora i obično dobijaju ocjenu da su fair i pravično vođena.
U svakom slučaju, međutim, tu se sad radi o nečem drugom. Postoje stotine, ako ne i tisuće, već gotovih presuda, uglavnom u odsutnosti, prije svega u Hrvatskoj, ali recimo tako i u Republici Srpskoj i u federativnom dijelu Bosne i Hercegovine. I onda je jako teško formalno urediti, odnosno pravno urediti odluku koju bi se to odnosilo pro futuro, a ne na one u zadnjih 10-15 godina. I tu nastaje problem.
Za Radio Slobodna Europa,
Milad Obradović
i Enis Zebić.
U nastavku o tome kako Beograd i Podgorica sarađuju kada treba brzo reagirati i hapsiti osumnjičene za razne oblike kriminala. Posljednja afera vezana je u slučaj Darka Šarića, koji je osumnjičen za šverc 2,5 tone kokaina, pokazuje da dvije strane više niti ne kriju uzajamno nepovjerenje. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
U intervjuu u Beogradskoj televiziji B92 premijer Milo Đukanović je direktno optužio srpske državne organe da su preuranjenim najavljivanjem istrage odbjeglom tljevljaku Darku Šariću, prvo osumnjičenom za šverc preko 2 tone kokaina iz Urugvaja, praktično dali signal da se skloni, dodajući da su crnogorski organi vlasti posljednji dobili informaciju o istrazi protiv tog čovjeka. Znak nepovjerenja istovremeno je stigao iz Beograda. Osumnjičeni pljevljak Goran Soković i Bjelopoljac Dejan Šekularac, koje srpski istražni organi sumnjiče kao Šarićeve partnere u švercu narkotika, pušteni su na slobodu iz pritvora u Crnoj Gori, pošto je Srbija odbila da crnogorskim kolegama dostavi dokaze protiv dvojice crnogorskih državljana za kojima je raspisala potjernicu. Komentarišući sada već otvorene znake nesaradnje Podgorice i Beograda, Raško Konjević, poslanik vladajuće socijaldemokratske partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, kaže:
Vidio sam kao i vi u današnjim novinama da to Srbija nije učinjela. Svakako ostaje prostor da u narednom periodu državni organi Srbije i Crne Gore, mislim da je to zajednički cilj i ne samo Srbije i Crne Gore, nego da je to zajednička obaveza, opet ne samo Srbije i Crne Gore, nego i drugih zemalja regiona, to je naša evropska obaveza, da se zajedničkim snagama borimo protiv organizovanog kriminala i korupcije. Očekivanja jesu, barem moja kao poslanika Skupštine Crne Gore, da će ta saradnja u narednom periodu, ako ima određenih nesporazuma do sada u okviru te saradnje, svakako u narednom periodu biti kvalitetnija i bolja. Za mene jeste iznenađenje zašto ti materijali koji bi bili osnova za pokretanje postupka nisu ustupljeni Crnoj Gori, ali ne bih komentarisao što mogu da budu eventualni motivi toga.
Socijaldemokratska partija je ranije inicirala kontrolno saslušanje direktora uprave policije Veselina Veljovića kako bi se utvrdilo pod kojim je okolnostima Darko Šarić izbjegao hapšenje u Crnoj Gori i kako je policija mogla da ga ispusti iz vida. Mnogi su neuspjelu policijsku potragu za Šarićem doživjeli kao pokaznu vježbu, a taj se utisak samo nakalemio na ranije stavove nadležnih u Srbiji da sa crnogorskim istražnim organima nemaju idealnu saradnju. Komentarišući regionalnu policijsku saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, bivši koministar unutrašnjih poslova Srbije Božidar Prelević kaže da je prošlo vrijeme kada su se poeni kupili na demagoškom terenu.
Mislim da će taj problem se rješavati negdje u Europskoj uniji i to je najneprijatnije. Mislim da ovdje više niko nije slobodan strelac, da je to vrijeme završeno. Mislim da će procjenu ponašanja državnih organa raditi Brisela. Mislim da će to direktne posljedice imati prema građanima Srbije, Crne Gore ili već ne znam koga. Naime, kada sve te zemlje stavite pod jednu lupu, vi vrlo jasno možete znati ko sarađuje, ko ne sarađuje. Oni koji ne sarađuju u otkrivanju će imati problem da objasne zašto ne sarađuju. Tako da ja ne mislim da građani od ovoga mogu imati išta dobro.
Priču o nesaradnji nadležnih u Srbiji i Crnoj Gori začinila je informacija da je MUP Crne Gore odbjeglom pljevljaku Darku Šariću dao garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo ukoliko se odrekne srpskog, u trenutku kada je njegovo ime u medijima uveliko povezivano sa švercom kokaina iz Južne Amerike. Premijer Đukanović je u već pomenutom intervju u televiziji B92 objasnio da u tome nema ništa sporno, jer Šarić u tom momentu, kako je rekao, nije bio pravosnažno osuđen na godinu ili više, što bi po crnogorskom zakonu u državljanstvu mogao biti razlog da se odbije njegov zahtjev. Đukanović nije pomenuo drugi član istog zakona koji obavezuje nadležne da prije izdavanja garancije provjere da li podnosilac zahtjeva ugrožava bezbjednost i sigurnost države. Božidar Prelević:
Ja ne znam da li su dokazi protiv Šarića takvi da ga treba isporučiti ili ne, zato što to zna samo mali broj ljudi koji se time bavi. Ja samo znam da nijedna zemlja u regionu ne bi smela da bude sigurna kuća za organizovani kriminal. Pretpostavka je da se ne bi neko stavljao na Interpolovu poternicu, a da za to ne postoje nekakvi dokazi koji su potrebni za pokretanje istrage, za pokretanje koji utvrđuju osnov sumnje za tako nešto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa krenula je tragom međusobnih optužbi za ratne zločine u istočnoj Bosni nekadašnjih suboraca, sada ljutih protivnika, Šešeljevih i Arkanovih dobrovoljaca. Politička pozadina ovog iznenadnog otkrivanja prljavog veša dobro skrivanog svih ovih godina jeste vjerojatno u raskolu bivših Šešeljevih radikala. Jedan od visokih oficira Srpske dobrovoljačke garde, Borislav Pelević, prešao je u bivšim radikalima Nikoliću i Vučiću u novu naprednjačku stranku, koja pokušava promovirati imidž uljudne desnice proevropske orijentacije. Šešelj je najprije u Haškom tribunalu optužio Arkanovce za ubistvo civila Bošnjaka u Zvorniku i u Bijeljini u proljeće 92. godine, da bi na to reagirao Pelević, rekavši da je on tamo bio i da pouzdano zna da nisu počinjeni ti zločini. Zatim je uslijedila krivična prijava Šešeljevog tima protiv Pelevića, a danas je tuženi uzvratio. Da li ove iznenadne posjete tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu mogu dovesti do novih sudskih procesa i otvaranja teškog dosija zločina srpskih paravojnih jedinica, odnosno dobrovoljaca, pitanje kojim se bavila Branka Mihajlović.
Borislav Pelević, bivši visoki oficir Arkanovih dobrovoljaca, sada član Srpske napredne stranke, na svoj zahtjev je razgovarao sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Uoči tog sastanka u razgovoru za naš radio je rekao:
sastanak se danas održava na moj zahtjev. Ja ću mu reći da se odričem svog poslaničkog imuniteta, predat ću mu ako treba i moj pasoš kao garancija da ću biti tu i da imam neoborive dokaze i neoborive svedoke koji će potvrditi da u to vrijeme nisam bio u Zvorniku nego u manastiru Krka na obezbeđenju manastira i obučavanju bogoslova da se brane od ustaških napada.
A kako ste onda znali, kako vi onda znate da nijedan Arkanovac nije počinio zločin u Zvorniku, pa znam, kada niste bili tamo?
Pa znam, gospođo, vaše pitanje je pomalo provokativno. Znate, pomalo
cijenim. Da jeste.
A naravno da jeste, ja vam kažem naravno da znam, jer ako u to vrijeme nisam bio sa njima, da sam samo bio sa njima i pre i poslije toga, čak sam i dva puta ranjen. Jer kod nas je bio zločin ukrasti jedne rukavice, zbog toga se dobilo 25 po turu, a kamoli da se izvrši ratni zločin, da se zapali neka kuća i da se ubije civil. To je bio najveći greh za nas.
Pa čekajte, hoćete da kažete da nije bilo pljačke u ratu?
Nije bilo, od naše strane nije bilo.
Znači vi niste ubili ni jednog muslimana, vi niste pljačkali, pa šta ste vi tamo onda radili?
U borbama, gospođo, u borbama smo ubijali puno njih i oni nas.
Advokata Zorana Krasića iz Šešeljeve radikalne stranke pitamo otkud da haški optuženik sada podnosi krivičnu prijavu protiv bivših saboraca.
Vojislav Šešelj odlučio da se podnese krivična prijava kao obaveštenje. Vidite i sami u tekstu krivične prijave, dostavljaju se saznanja, dokumentacija, neka izjave i samo se traži od tužilaštva neka proveri šta je tu istina, šta je to tačno.
Na kraju će ispasti da niko nije kriv i da niko iz Srbije nije ništa radio, niko nije napravio nikakav zločin.
Pa ne znam kako ste došli do te konstatacije.
Pa.
Mislim,
a svi su se hvalili na početku rata svojim uspjesima ili to, a sad svi peru ruke od toga kad je došlo do suda.
Pa slažem se, ali ne, ovdje niko ne pere ruke. Nemojte tako.
I dok bivši dobrovoljci koji su žarili i palili po Bosni i Hrvatskoj, a neki kasnije i po Kosovu, sada Tigrovsku zamenjuju jagnjećom kožom, svedoci govore o onome što se događalo. Postoje čuvene fotografije snimljene u istočnoj Bosni koje su obišle svet. Na jednu od njih podsjeća Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Slavinka Drakulić, njena knjiga je najmanje u dva izdanja ponovila tu fotografiju kada pripadnik Arkanove stranke u Bijeljini sa podignutom čizmom stoje iznad glave jedne žene.
Na čuvenim fotografijama Rona Haviva, američkog fotoreportera, vidi se ne samo šutiranje ubijenih civila, već i anfas snimljeni počinioci, sasvim prepoznatljivi. Nisu ostale u arhivama zabeležene samo fotografije, već i izjave. Arkan u jednoj televizijskoj emisiji je rekao:
mogu da garantujem da moje jedinice nisu nikog maltretirale u ovom gradu, niti su ni u kom slučaju pljačkale ili krale. Mislim da je njima u prvom redu krivo što smo mi sprečili ovu eskalaciju fundamentalista.
Među onima koji su bili u Zvorniku tih aprilskih dana je i snimatelj tadašnjeg Vis Njuza, sadašnjeg Reutersa, Branimir Grulović, koji je napravio čuveni snimak dvoje ubijenih staraca sa mecima u leđima u dvorištu kuće.
Neki su rekli kako su to muslimani, da su to žrtve četničkog terora, a drugi su rekli da su to Srbi koji su žrtve muslimanskog tog terora. Ja ni dan danas ne znam ko su ti ljudi, oni su za mene ostali civili, jer su bili stariji ljudi u civilnom, pogođeni s leđa. Kada su prošle te neke borbe u gradu, onda su pripadnici ovih komunalnih službi čistili taj grad i naravno skupljali, moram kažem ružno, ali tako je lešer. I to je ta slika koja je meni dan danas ovako urezana duboko u sećanje. Kako su oni tovarili te ove leševe na kamion, kod trupce, one drvene trupce. Naravno, tamo je bilo raznih uniforma, raznih ljudi i raznih civila. Bio je lično Arkan u Zvorniku, mada mi je tada on pod pretnjom likvidacije rekao da ne smem nikada nikome da progovorim da je on tu.
Da li ste videli Pelevića?
Njega lično ne. Bilo je tamo i dobrovoljaca Šešelja. Postoji također snimak gde vidi se da jedna grupa civila, kao, ajde kažem, zarobljenih, sprovodi ih jedna grupa naoruženih ljudi koji su upravo karakteristični po izgledu da su Šešeljevi dobrovoljci.
Da li će sukobi bivših saboraca dobrovoljaca u ratovima 90-ih otvoriti novo poglavlje u procesuiranju ratnih zločina, posebno Arkanovaca protiv kojih do sada nisu podignute optužnice, izuzev Haške protiv Željka Ražnjatovića za zločine u Sanskom mostu, koja je arhivirana nakon njegovog ubistva. Nataša Kandić.
I možemo očekivati sada da delić onoga što se dogodilo, a o čemu vrlo malo i nimalo javnost ne zna, da to može krenuti taj proces iznošenja podataka.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je protekli 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodila Duška Jurišić, novinarka iz Sarajeva.
Subotnji planovi poremećeni su zbog zdravstvenih problema. Nakon neprospavane noći budi me poznanik, važan čovjek iz bivšeg sistema, omražen zato što se nikada nije odrekao svojih uvjerenja. Izvinjavam se što nisam poštivala dogovor i još uvijek nisam spremna da ispunim svoju obavezu. Hladno mi saopštava da me u jednim novinama pominju na 3 mjesta. I u drugim novinama me pominju, ali u potpuno drugom kontekstu. Strašan je način kako se obračunavaju s porodicom Dizdarević i tim povodom trebalo bi neko da se oglasi, kaže moj sagovornik. Ni ja za oca Srđana Dizdarevića sjećam se kroz priče svoga oca. Često mi je govorio da mu je on bio najdraži. Otac mi je često sa sjetom pričao o Ziji, a o Nijazu kao velikom gospodinu, sjajnom diplomati i veoma obrazovanom čovjeku. Pitam kolegu sa moj portal BA da li je zainteresovan objaviti tekst mog poznanika. Jeste. Mali doprinos istini nakon lavine koja se na porodicu Dizdarević sručila samo zato što je Srđan stao u moju odbranu od rasizma, šovinizma i jezika mržnje, kako je ocijenio izjavu političkog lidera i vlasnika brojnih novinskih izdanja Fahrudina Radončića. Pred sjedištem Helsinškog komiteta u Sarajevu nakon pogromaškog teksta u Avazu osvanula su improvizovana vješala sa Srđanovim imenom. Srđan i ja se nismo u prošlosti oko svega slagali. Uvijek sam vjerovala da može više i bolje, kao što je on to vjerovao i za mene kao novinara. Grozno sam se osjećala zbog vjetrometine. U popodnevnim satima zove me moja Nađa. Šalje transkript obraćanja Emira Suljagića, savjetnika gradonačelnika Sarajeva, na konferenciji o maloljetničkoj delinkvenciji. Razgovarati o maloljetničkoj delinkvenciji, a kukavički ignorisati rasizam, šovinizam i, ako hoćete, neofašizam, nije samo dvolično, nego i kontraproduktivno. Djeca koja odrastaju u sredini atmosferi u kojoj su rasizam i neofašizam prihvatljivi neće ni imati nikakav drugi izbor nego da ubijaju jedni druge. Sve dok svi vi ovdje koji se nazivate civilnim društvom ili nevladinim sektorom odlučno ne osudite rasizam i neofašizam, svi napori i resursi koje smo uložili u borbu protiv maloljetničke delinkvencije bit će uzaludni i protrećeni, a vi nećete biti vjerodostojni, rekao je Suljagić, na koji se našao. Ono što se ovih dana kuha u bosanskom loncu kao pokušaj formiranja jedinstvenog fronta, kako se ističe za odbranu bošnjačkog, pa ako hoćete islamskog identiteta, neodoljivo posjeća na zbijanje redova s one strane Drine krajem prošlog vijeka, tvrdi Stina Nalić, predsjednik fondacije Istina, Pravda, Pomirenje, u subotnjem dnevničkom komentaru. Tada su se u ime odbrane Srpstva na prvoj liniji našli jedan dnevni list, Akademija nauka, Srpska pravoslavna crkva i tadašnja televizija. U odbrani Srpstva sredstva se nisu birala. Bosanci i Hercegovci su to osjetili na vlastitoj koži, podsjeća Sina Nalić, braneći federalnu televiziju od nasrtaja da postane TV Bastilja. Nedjelja je bila pravi porodični dan. Nažalost, zato sam je brzo zaboravila. Ponedjeljak je počeo svom brakom. Emir Suljagić je proglašen teroristom, a Sina Nalić Arkanovcem. Potpuno mi je jasno da na tome neće stati i da će biti sve gore. Šta uraditi? Služiti se istim sredstvima? Biti isti kao on? Ne, mi nismo isti. Moji prijatelji i poznanici koji me znaju cijeli život potpuno su zbunjeni. Aziza Hadžović, kolegica s početka moje novinarske karijere, u živom radijskom programu govori kako me poznaje toliko dugo, te da još uvijek ima mnogo mojih kolega koji znaju da mi možda svašta mogu pripisati, ali nacionalizam nikako. To je trebalo da bude pitanje za mene, uskače Srđan Zidarević. Nakratko ga prekidam citirajući Hadžema Hedarevića kako se sjeća mojih izvještaja s bojišta. Hvala Hadžemu. Dodajem kako s patriotizmom, kao ni sa profesionalizmom nema trgovine. Ili to imate, ili nemate. Razgovaram s Jasminom Žbanić, koja nažalost ne može doći u emisiju jer je u četvrtak u Zagrebu na preskonferenciji povodom promocije svog novog filma. Napravit ćemo uskoro, bit će ko bombona, piše mi Jasmila. Finalna rečenica, jedan narod, jedan vođa, jedna novina, odzvanja mi u glavi. Plašimo li ljude ili ipak, ako ništa ne učinimo, možemo svi stati u red i čekati. U srijedu navečer moj kolega i prijatelj Sinan Šarić i ja provodimo 6 sati na tekstu njegovog priloga. Isplatilo se. Četvrtak je miran pred buru. Postavljam emisiju. Odlučila sam da iskoristim prisustvo sjajnog Srđana Blagovčanina, predstavnika Transparency Internationala, da on objasni šta se u totalitarnom režimu može dogoditi, odnosno kakve su posljedice po narod. Nakon jasnog Srđanovog objašnjenja, kroz šta su prošli pojedinci koji su naslutili da će u Republici Srpskoj vrlo brzo postati nemoguće kritički pisati i govoriti o vlasti, da će obećanja o velikim investicijama ostati mrtvo slovo na papiru, da će Republika Srpska postati mjesto bogaćenja za rodbinu i prijatelje Milorada Dodika, upitala sam Sena Davljića da li u federaciji se može prepoznati novi Dodik. Briljantni Avdićev um inspiriran je pričom o aferama u Republici Srpskoj, što me odvlači od centralne teme. Konačno, Sina Nalić progovara kako federacija nema svog Dodika, mada bi neki voljeli to da budu. I tu se otvara tema, ali i prepucavanja ko piše gore, žešće, ko optužuje teže. Sena Davdić to prekida jasnom distinkcijom između uvreda i kriminalizacije. Kada nekoga kažete da ima kratke ruke, nije isto kao kad tvrdite da je sarađivao s ratnim zločincima ili silovao, pojašnjava Davdić. A pošto socijalista nema, čak se mnogi stide da pomenu da su to nekad bar formalno bili, nacionalsocijalizam dugo će da vlada ovim prostorima. Zaključak je Avdićev, s kojim niko u studiju nije imao ništa protiv, kao ni sa stavom da je bošnjačka politička scena zasnovana na internetskim grupama oko Stilajđića, Tihića i Radončića, od kojih nijedna ne može da ostvari superiornu prednost, poput one koju je ostvario Milorad Dodik na izborima 2006. Ja se ne sjećam da sam gledao nešto jače, prva je SMS poruka od desetina koje dolaze na moj mobilni telefon. Ova ocjena nije tačna, moj prijatelj je subjektivan, osim toga izvrstan poznavalac prilika, tako da umije čitati između redova. Osim ogromnog broja poziva i SMS poruka gledalaca, zovu moji najbliži i sa strahom pitaju šta je značila moja odjava "Vidimo se učitelji". Sigurno je značila da nakon emisije Pošteno slijedi dokumentarni film B92 sa istim naslovom. U petak čekam da me uhapse. Avaz me optužio za progon kolega na nacionalnoj osnovi. Oteo je i argumentaciju pobornicima Trećeg kanala jer je prema Avazovom pisanju svaki Hrvat na federalnoj televiziji urednik. Šalu na stranu, niko ne dolazi.
Slušali ste Duško Jurišić. Od danas do idućeg petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Davor Marijanović, reditelj iz Sarajeva, danas u Vancouveru. I to je, poštovani slušalci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 13. februara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaratić.